Bashkësia Franceskane në Shkodër ka kremtuar solemnisht ditën e Shën Francesku të Asizit. Me një atmosferë gëzimi, lutje për shpirtrie, kremtimet janë përqendruar në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol, ku bashkuar me vlezrit e motrat franceskane në këto kremtime, morën pjesë besimtarë të shumë të devotshëm të Shën Franceskut, pjesëtarë të urdhrit të tetë e miqtë të këtij sheti. Në vigjiljet e festës të dielën në dark, duke kujtuar kalimin e Shën Franceskut, përmes lutjeve të posaçme të uhequra nga Padër Aurel Gjerkaj, rektor i kishës së Shën Franceskut, bashkësia e pranishme është vendosur e tërë në përshpirtrinë franceskane. E gjesti simbolik i ndarjes së bukës së Shën Franceskut ka ripërtrirën e to moton franceskane paqe, mirësi, bashkim e vëllazëri. Në ditën kushtuar shejtit, kremtimet kanë qenë më të larmishme. Gjatë gjithë ditës, përfshirë këto grup moshat e ndryshme që janë organizuar në veprimtarit fetaro-kulturore të zhvizuara. E tjith ishte dhe çfaqja titulluar Vlera, që në përmjet saj Shoqata Ilirikum transmitoi vlerat e jetës franceskane. Meshen solemne të ditës e ka uhequr arxhipeshkvi Shkodër Pult im Zot Angelo Masafra, bashku me peshkvin e Sapës im Zot Luciano Augustinin, e në bashkrimtim me meshtar të tjerë diocezan e krejt familjen franceskane të pranishme në Shkodër. Im Zot Masafra ka përshëndetur e uruar vëllezrit franceskan në kujtimin e themeluesit të bashkësisë së tyre, i ka falendëruar për kontributin që japin në anë të ndryshme të arkidiocezës së Shkodrës, jo vetëm për përhapjen e lajmit të gëzueshëm, por si gjithnjë, nën traditën franceskane e nën shembullin e franceskanëve të mëdhenj shqiptar për ngritjen e kulturës shqiptare, e pajisjen e brezit të ri me vlerat e virtytet e larta të qytetërimit të sotëm në respekt me të shkuarën. Familja franceskane shqiptare sot numëron 20 meshtar, përfshirë këtu dhe misionarët e huaj që vazhdojnë të kontribuojnë për kishën në Shqipëri, 3 seminaristë lart, 3 novicë e 5 seminaristë ulët. Shërbimi i tyre përqendrohet në Shkodër, në Lezhë, Tiranë e Shëndetnorën e Shnanovt në Lartë Sebaste. Ndërkohë, famullia Zojës Rozare te Karra Madhe, që edhe ajo drejtohet nga etrit franceskan, ka filluar 3 ditëshën në përgatitjen për festën e Zojës Rozare. Fra Gjon Kalaj drejton të përgatitje shpirtrore në bashkëpunim me motrat franceskane të Zojës e Papërlyer e Rinis Katolike që kontribojnë brenda xhirit të kishës famullitare.